ជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារជាមួយសមាគមទីភ្នាក់ងារហត្ថពលកម្មកម្ពុជាសមាគមទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករកម្ពុជានិងសមាគមទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃគឺដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្តីពីការសហការការពារពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃជំនួបនេះគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងជំនួបនេះលោកអិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានស្នើទៅសមាគមបញ្ជូននឹងទទួលពលករធ្វើការនៅថៃរៀបចំផ្ទះស្នាក់បណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ពលករកម្ពុជានៅថៃបន្ទាប់ពីបានធ្វើដោយជោគជ័យនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំឲ្យមានកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេផ្លាស់ប្ដូរការងារឬក៏រងចាំដំណោះស្រាយវិវាទការងារជាមួយថៅកែនយោជកកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននេះមិនមែនត្រឹមតែជាកន្លែងស្នាក់នៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាកន្លែងផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ពលករផងដែរចាប់តាំងពីកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននេះបានបង្កើតគឺបានសម្រួលយ៉ាងច្រើនដល់ពលករកម្ពុជានៅប្រទេសកូរ៉េក្រោយពីការមើលឃើញផលវិជ្ជមានដូចនេះទើបលោករដ្ឋមន្ត្រីមានបំណងចង់ឲ្យបង្កើតកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នបែបនេះនៅប្រទេសថៃដែរ
ហើយកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននេះគេអាចមកស្នាក់នៅគេអាចមកទទួលទឹកសាយោបល់ហើយក៏អាចទទួលឱកាសដើម្បីស្វែងរកនៅការងារថ្មីដែលខ្លួនទៅចាក់ជាជាងការដែលឲ្យបងប្អូនយើងចេញមកហើយគឺទៅនៅទីនេះនៅទីនោះមិនច្បាស់លាស់បាទនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលយើងធ្វើបានជោគជ័យនៅឯសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
ចំពោះករណីនេះនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់យល់ឃើញថាជារឿងដែលល្អក្នុងការជួយដល់ពលករកម្ពុជានៅថៃតែលោកគិតថាកន្លែងនោះគួរតែរៀបចំឲ្យបានសមស្របតាមស្តង់ដារដោយដាក់ឲ្យបានដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសឬក៏គូស្វាមីលើពីនេះបន្ទប់ទឹកក៏គួរតែដាច់ដោយឡែកជាងនេះលោកគិតថាក៏គួរតែមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកម្ហូបអាហារផងដែរ
នេះទៀតគឺរឿងស្បៀងអាហារសំខាន់ណាស់បើមិនជាអត់មានស្បៀងអាហារឬក៏ការគ្រប់គ្រងផ្នែកសង្គមអីមួយចំនួនដល់គាត់ទៀតអាហ្នឹងក៏វាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺថាមិនគួរមានតែទីតាំងបាត់មុខទេគឺត្រូវតែមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីថែមទៀតណា
បន្ថែមលើនេះលោកថាបើក្នុងករណីដែលតម្រូវឲ្យមានការបង់ថាវិការអំឡុងស្នាក់នៅផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នលោកយល់ថាគួរតែមានការបង់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីជាការសម្រួលកាន់តែច្រើនទៀតដល់ការចំណាយរបស់ពលករខ្មែរធ្វើការនៅថៃតាមប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាផ្ទះស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននេះអាចនឹងបង្កើតនៅតំបន់មួយមាន2ឬក៏3កន្លែងតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលោកថាអញ្ញាធម៌នឹងជួនដំណឹងទៅពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅថៃឲ្យបានដឹងប្រសិនបើកន្លែងស្នាក់បណ្ដោះអាសន្ននេះមាននៅតំបន់ណាលោកអិតសំហេញគិតថាមកដល់ពេលនេះពលករកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណជាង 1,800,000 នាក់គឺសុទ្ធតែបានទទួលភាពស្របច្បាប់ជាពលករបរទេសតែយ៉ាងណាលោកគិតថាក៏អាចមានចំនួនតិចតួចទៀតដែលមិនទាន់បានទទួលភាពស្របច្បាប់ករណីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីសំណូមពរថាពលករកម្ពុជាដែលដឹងថាខ្លួនកំពុងធ្វើការដោយខុសច្បាប់ឬក៏ផុតសុពលភាពការងារឬលិខិតឆ្លងដែនត្រូវរុះរានផ្ដល់ដំណឹងមកស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីនោះដើម្បីគេចផុតពីការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ពីអាជ្ញាធរថៃ
បើសិនជាក្នុងករណីដែលរកឃើញឬមួយក៏បងប្អូនដឹងថាខ្លួនឯងនេះវាហួសពេលវេលានៃលិខិតឆ្លងដែនហួសពេលវេលានៃការស្នាក់នៅឬមួយក៏ការធ្វើការងារហ្នឹងហើយមិនទាន់បានធ្វើឯកសារហ្នឹងឡើងវិញគឺសូមឲ្យជួយដំណឹងទៅស្ថានទូតភ្លាមបាទហើយស្ថានទូតនឹងចាត់មន្ត្រីឲ្យចុះទៅដើម្បីនឹងធ្វើលិខិតធ្វើដំណើរដល់សតចេញមកភ្លាមហើយខាងពាក្យគិតថៃគឺបានព្រមព្រៀងចំណុចនេះសម្រួលសម្រាប់បងប្អូនពលករយើងមិនឲ្យមានការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់អីចំពោះករណីនេះទេ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំយន្តការជាច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាការពារពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានទទួលផលប្រយោជន៍គេចផុតពីការកេងប្រវ័ញ្ចលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការចុះអនុសារណៈស្ដីពីការសហការការពារពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃនេះគឺជាយន្តការថ្មីមួយទៀតក្នុងការការពារដល់ពលករកម្ពុជាដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបន្ថែមលើកិច្ចការពារដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នព្រមទាំងរួមចំណែកជួយដល់ពលករខ្មែរនៅថៃឲ្យមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ជាងនេះលោកក៏បង្ហាញការគាំទ្រចំពោះសមាគមទាំង3ដែលនឹងរៀបចំផ្តល់ជូនសេវាធានារ៉ាប់រងដល់ពលករកម្ពុជាលើការធានាគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងអាយុជីវិតដែលស្របទៅតាមអនុសាសន៍របស់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា